Nick ja Marlene Boyd, meie jahtema auks. Kui me andsime Jumalale lõpuks oma jahi ja kolisime teisele poole maakera, Tetesse Mosambiigis, päästmaks vanemateta jäänud poisse, kes elasid tänavatel, teadsime, et meie jah ei ole alati kerge. Me kolisime Mosambiiki kuu aega pärast abiellumist. Meil oli üsna hea ettekujutus sellest, et meie uuel seiklusel muuta maailma on omad väljakutsed. Meil polnud aga aimugi, kui suured need väljakutsed tegelikult olid. 2013. aasta 21. veebruari öösel kell 2 muutusid meie elud igaveseks. Meie majja ilmusid kaks meest. Ründasid meie valvurit, sidusid ta kinni ja viskasid ta üle tee asuvasse võssa. Nad murdsid katki meie tagavärava lukud, kangutasid lahti meie maja tagaukse ja tungisid majja. Need kaks meest liikusid edasi maja esiosse ja sisenesid tuppa, kus magas meie praktikant Brooke. Nad sidusid ta käed kinni ja üks mees püüdis teda vägistada. Nad küsisid temalt, kas majas on veel kedagi ja ütlesid, et kui ta karjub, tapavad nad ta ära. Ta ütles neile, et meie oleme majas, seepärast käskisid nad talendid juhtida meie magamistoa juurde. Nad käskisid hüüdadal meie nimesid, et me avaksime ukse. Nad ütlesid, et kui ta püüab midagi muud teha, võtavad nad temalt elu. Ta hüüdis nuttes Marleeni ja minu Niki nime. Marleen hüppas püsti, haaras mul käest ja ütles, kallis, keegi on meie majas. Ma hüppasin üles südarinnus pekslemas ja otsisin midagi, mida pihku haarata, et lüüa seda, kes iganes on meie magamistua ukse taga. Ma leidsin mingi raske eseme ja tegin ukse lahti, aga enne kui ma jõudsin midagi teha, oli mul machete kõri peal ja kaks meest tungisid meie tuppa. Nad heitsid meid kõiki voodile ja ütlesid, et väljas on veel kaheksa meest püssidega, nii et me ei peaks midagi rumalat teha püüdma. Kui nad hakkasid meid kõiki kinni siduma, ütles Marlene meestele, et nad ei pea varastama. Ta ütles neile, et Jeesus armastab neid ja suri nende eest ristil, et tal on eesmärk nende elu jaoks. Ta ütles neile, et Jeesus võib nende eest samamoodi hoolt kanda, nagu ta kandis hoolt meie eest. Mehed käskisid tal vait olla. Nad ei tahtnud meie Jumalast midagi kuulda. Seejärel haaras üks neist mu naise ja vedas ta teise magamistuppa. Mu süda jahmus. Ma teadsin, et pean oma käed köödikutest vabastama, et võiksin püüda jagu saada mehest, kes meid machetega ähvardas ja päästa oma naise. Kui ma püüdsin käsi vabaks saada, kuulsin ma oma naise karjeid. Ma sööstsin ründaja poole minu ees. Ta paiskas mu voodile tagasi, machete mu kõril, ähvardades võtta mu elu, kui ma veel liigutan. Ma ei ole kunagi oma elus end nii abituna tundnud. Ma suutsin mõelda ainult, mis see mees mu naisega teeb. Ma palusin ta üle Jeesuse vere kaitset. Vaid mõne minuti pärast vedas see mees ta meie tuppa tagasi ja viskas ta voodile. Ta toppis terve tee särgidele suhu ja sidus selle kinni, et ta ei saaks seda välja sülitada. Marlene ei saanud hingata ja talle tuli paanika hoog peale. Ta nägi välja, nagu oleks ta surema sahmides õhku. Ma palusin ründajat, et ta võtaks lihtsalt minu elu ja säästaks mu naise. Lõpuks ta lasi teesärgi lõdvemaks, nii et Marlene sai jälle hingata. Nad jätkasid sellega, et lammutasid meie maja laiali, nõudes raha ja kõike muid väärtuslikke asju. Nad võtsid ära peagu kõik, mis meil oli, panid selle meie reisikottidesse ja lahkusid tagaukse kaudu. Marlene ilmutas rünnaku ajal tingimusteta armastust. Umbes kuu aega enne rünnakut hakkas Jeesus valmistama mind, Marleeni, selleks, mis oli tulemas. Ta palus, et ma pühendaksin kõik oma hommikud tema ligiolus ligunemisele, lugedes sõna ja veetes aega temaga koos. Ma usun tõesti, et kui mul ei oleks seda ettevalmistusaega olnud, oleksin ma kaastunde asemel olnud täis raevu ja vihkamist nende meeste vastu, teades, et nad ei tunne meie päästjat. Ma ei mõistnud kuni selle ööni, mil meid rünnati, täielikult tingimusteta armastust. Kui ma olin kinni seotult teises magamistoas, kus mu abikaasat ei olnud ja mind kuritarvitati seksuaalselt, siis oli ainus asi, mida ma suutsin teha, palvetamine, et Jeesus halastaks mu ründajale. See palve jooksis mu mõistusest läbi üha uuesti ja uuesti. Jeesus lasi mul veidi mõista seda, milline näeb välja tingimusteta armastus. Nüüd mõistan ma, kuidas Jeesus sai mind armastada ja surra minu eest enne, kui mina teda üldse armastasin või tundsin. Selle eest olen ma igavesti tänulik. Rohkem ilmutust nädalaega pärast rünnakut. Taastudes Pembas, olles lugenud sadu sõnumeid inimestelt, kes ei suutnud mõista, miks me ei pakki oma kotte kokku ega lähe tagasi Ühendriikidesse, hakkasin mina, Marleen, küsima Jeesuselt, miks ei tundnud me nii, nagu maailm ütles, et me peaksime. Enamik inimesi ütles, et me peaksime vihkama neid mehi ja püüdma neile kätte tasuda. Ma mõtlesin, et kas meiega on ikka kõik korras. Ma tajusin, et Jeesuse vastus oli, mis siis, kui ma lubasin nendel meestel tulla ja teha seda, mida nad tegid, sest ma teadsin, et sa armastad neid ja jagad minu nime nendega. Mis siis, kui ma teadsin, et sa võid olla ainuke, kes räägib neile minust? Mis siis, kui see oli nende ainus võimalus kuulda, et ma surin nende eest ja et mul on nende jaoks tulevik ja eesmärk? Ta küsis minult kaks korda ja ootas mult vastust. Mu vastus oli see, et sellisel juhul oli see kõik seda väärt. Meie süda, meie hing ja meie missioon on jagada evangeeliumi ja Jeesuse armastust iga ühega, kelle ta meie teele paneb. See teeb mind alandlikuks. Et kõige raskemas olukorras valis Jeesus mind, olemaks ta hääl ja jagamaks ta tingimusteta armastust. Meie armastus Jumala vastu ja meie poiste vastu on see, mis aitab meil igal päeval vastu pidada. Kõik päevad ei ole kerged, aga me puhkame teadmises, et Jeesus maksis juba ristil hinna. Ta on kutsunud meid olema valguseks pimedates paikades, armastama neid, kes ei ole armastusväärsed. Ja muutma maailma ühe inimese kaupa. Marian, ilu vanglates ja sõjapiirkondades. 19. Käes pass olime valmis lahkuma Inglismaalt, et alustada Jumalaga kohtumise avastamise teekonda. Omamata elus ühtegi teist ambitsiooni otsustasin ma veeta oma elu reisides mööda maailma, et leida kedagi, kes võiks mulle teed näidata. Nähes maailmas nii palju kannatusi, hakkasin ma uskuma, et on vaja revolutsiooni, aga ma ei teadnud, mis see on. Mu südames põlesid küsimused, millele keegi ei osanud vastata. Ootamatult külastas mind väeliselt püha vaim veel enne magamistuast lahkumist ja ma teadsin esimest korda, et Jeesus on väga reaalne ja tahab endale mu südant. Ma veendusin, et kui Jeesus valas oma kalli ja kuningliku vere ja see langes maa põrmu, oli see Jumala pöörase armastuse kõige sügavam ja lõplik esitus inimkonna vastu. Selle võimse armastuse valgus oli palju suurem kui ükski pimedus, mis iganes võiks eksisteerida. Maailmas ei tohiks olla ühtki paika, mis oleks liiga kohutav, hirmus või kuri, kuhu me ei saaks seda kanda. Näha Jumala au nii nagu Mooses seda oli näinud, sai mu igapäevaseks palveks. Samuti palusin ma kogu südamest, et mind saadetaks paikadesse, kuhu keegi teine minna ei taha ja kus teised minema jooksid. Ma leidsin end sageli hüüdmas oma vendade ja õdede pärast Kristuses, kes läksid oma usu pärast läbi äärmiselt rasketest kannatustest. Ma tundsin isandat mulle näitamas, et ta vastab mu südame hüüdele ja et ma näen tema au, aga et see toimub ootamatutes kohtades, vaestes ilmades, ja maa kõige põlatumate seas kaasa arvatud terroristid, vangid ja seksuaalkurjategijad. Ma tundsin teda ütlevat, et ta saadab mu paikadesse, kus leiavad aset kõige suuremad kannatused maailmas, ja et nendes paikades näen ma tema ilu ning ilmutan risti armastust. Armastuse revolutsioon. Mõned aastad hiljem, kui ma kuulsin ühel konverentsil Heidi Bakerit kõnelemas, kõlas kõik mu vaimus kaasa sellega, mida ta ütles ja kui kogetavalt ta kandis endaga Kristuse armastust. Ta kehastas just seda revolutsiooni, mille suhtes ma olin jõudnud veendumusele, et maailm seda vajab. See oli armastuse revolutsioon. Üsna varsti pärast seda leidsin ma ennast kolmanda maailma riigi Mosambiigi vanglatest, teenides koos Iris Globaliga. kui ma vaatasin neid alatoidetud ja näruseis rõivais vange, kui ma neid külastasin, olin ma hämmingus sellest, kui kaunid nad olid. Ma võisin väga selgelt neis näha Jumala nägu. Ma rääkisin neile meestele head sõnumit, et neid ei ole unustatud, et nende nimed on lõigatud Jumala peopessa. Kuningas ajas taga nende kalleid südameid. Armastuse kogukond. Isand hakkas mehi võimsalt unenägude ja nägemuste kaudu külastama. Ebatavalised imed muutusid tavalisteks. Nägemine ja kuulmine taastusid, alatoitluse sümptoomid kadusid ja vanad vigastused paranesid. Piinavad luupainajad kadusid ja üksinduse ning häbi valu pesti ära. Mulle meeldis külastada eri kongi, aidsi, tuberkuloosi ja teiste kõige raskemate haiguste ohvritele, rääkimaks neile, kui kallid ja armsad nad olid. Nad olid šokeeritud, mitte ainult kuuldud sõnadest, aga ka sellest, et jõuka rahva valge naine otsustab jätta perekonna ja sõbrad, et tulla ja külastada neid nende kirjeldamatult viletses olukorras. Murtud südamed tundsid armastust. Vigased kõndisid sageli. Ja nende kriminaalkurjategijate kogukonnas hakkas toimuma muutus, millest sai kiiresti armastuse kogukond. Paljud vennad said üle loomulikult loovaid ande. Mõned hakkasid äkki rääkima inglise keelt ja neist said tõlgid. Teistest said kunstnikud ja nad hakkasid paperile panema unenägusid, mis isand neile andis. Teised said muusikalisi võimeid, mida neil varem ei olnud. Jeesus suri, et me elaksime elu kogu selle täiuses, Johannese 10:10. Ta ei ole poole mõõdu Jumal. Kuidas saan ma päästetud? Jumala ligiolu muutus väga kogetavaks. Mõnikord, kui ma kõndisin mööda koridori, peatasid vangid mind ja hüüdsid meeleheites mu nime paludes, et ma nende eest palvetaksin. Nad küsisid minult, kuidas nad võivad muutuda. Nad küsisid minult, kuidas saada päästetud ja järgida Jeesust. Need olid tõeliselt pühad ja unustamatud hetked. Ühel päeval tunnistas üks vend koosolekul, et Jeesus oli unenäos tulnud tema juurde ja öelnud talle, et ta tuleks meie koosolekule, et saada päästetud. See juhtum ei olnud sugugi haruldane. Nõudmine piiblite järele oli sageli suurem, kui me jõudsime täita. Vennad soovisid tungivalt, et vanglas oleks piiblikool, sest nad soovisid väga õppida rohkem Jumala sõna kohta. Kui tulid külastajad teiste rahvaste seast, said nad sageli teadlikuks Jumala ligiolust nii pea, kui nende jalad astusid vangla territooriumile. Külalised tulevad Mosambiiki Jumalaga kohtuma, aga nad ei arva, et selle jääb aset vanglas. Paljud nutavad, kui nad kogevad Jumala väge kõige vähemate seas. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Matteuse 25:36. Muudetud elude ja südamete jääv vili mõjutas isegi politseinike ja vangivalvureid. Kui Jumala tegude hea maine levis, avanesid uksed teistesse vanglatessegi. Me panime käed peale neile, kes lahkusid, ja volitasime neid olevat apostlid, evangelistid ja Jumala pojad. Need, kes viidi üle teistesse kinnipidamisasutustesse, võtsid Jumala tule ja armastuse endaga kaasa. Mõned neist, kes läksid tagasi oma kodudesse ja provintsidesse, rajasid ka vanglateenistusi. Paljud leppisid ära võõrdunud perekonnaliikmete ja sõpradega. Pered tulid Jeesuse juurde ja kogukondi mõjutasid suuresti need muudetud elud, mida nad nägid. Lootus, keset näljahäda ja sõda. Pärast mitmeid aastaid õppimist oma vendadelt Mosambiigi vanglates, juhtis isand mind ühte Aafrika suletud riiki, mis oli hirmsa näljahäda haardes. Lood sellest, kuidas emad panid oma lapsed tee äärde surema, otsides meeleheitlikult süüa, läbistasid mu südame. See näiliselt lootusetu riik oli rohkem kui 2 aastakümmet. Olnud pidevas sõjas ja sellele viidati sageli kui riigile, mille Jumal on unustanud. Kuna valitsus puudus, lokkasid anarhia, terrorism ja seadusetus. Mu süda murdus inimeste pärast, kes elasid hirmus sõjapealikute ja äärmuslaste valitsuse all. Kui ma palusin Jeesusel end sinna saata, nägin ma nägemuses, kuidas mu jalad seisavad keset kaost, kuulutades ta armastusest. Ma tundsin, et mul on taevane mandaat palvetada ja kuulutada lootust ja headust selle maa üle. Mu vangistatud vennad olid need, kes panid mulle käed peale, et läkitada mind välja. Need samad vennad võtsid ka kohustuseks palvetada minu eest, kui ma seal olen. Ilu surevates silmades. Isand varustas mind imeliselt rahaga lennureisi jaoks, kui ma olin teel reisibüroosse. Järgmisel päeval leidsin ma end selles, millele tavaliselt viidatakse kui maailma kõige ohtlikumale linnale. Oli ime pääseda riiki, kus ranged turvameetmed olid kohustuslikud juba enne maale pääsu. Armee pidi mu lennujaamas üle andma relvastatud turvakonvoi hoole alla. Ent jumala soosing võidutses ja ma pääsesin kuidagi moodi valitsusametnike jutule. Meile lubati ka juurde pääs meeleheitlike abivajajate laagritele, kus sajad tuhanded riigis iseselt ümber paigutatud inimesed kogunesid kokku, lootes leida abi. Mõned neist sõid ainult korra nädalas. See oli kuuldavasti kirja pandud ajaloo kõige hullema näljahäda epitsenter. Näha kõikele enda ümber nälgivaid lapsi ja täiskasvanud, kes püüdsid leida peavarju pommitamisest järele jäänud kiviprügis, oli jubedam, kui ma seda kirjeldada suudan. Miski ei oleks saanud mind valmistada selleks, mida ma nägin. Ma seisin silmitsi kannatustega, mis olid suuremad üks puha millest, mida ma terve oma elu ja jooksul oleksin võinud ette kujutada. Üks arst ütles mulle, et paljud surid, isegi pärast seda, kui nende füüsilised vajadused said rahuldatud, lootusetusesse. Need inimesed olid näinud pealt liiga palju traumasid, et tahta elada. Ma õppisin šokeeriva tõe. Lootusetus võib tappa sama palju kui füüsiline haigus. Niipea kui ma kõndisin esimesse laagrisse, nägin ma maas lamavat, liikumatud last, kelle suu ümber kogunesid kärbsed. Ema vaatas abitult pealt. Ma ei suutnud peatumata mööda minna. Ma tundsin sundi kuidagi moodi väljendada kaastunnete röösti. Kui ma hoidsin seda õrna sureva lapse skeletti oma käte vahel ja vaatasin ta klaasistunud ja auku vajunud silmadesse, kuuli vihin peakohal kaikumas, nägin ma Jumala kirjeldamatut ilu. Mu elu oli igaveseks muudetud. Jeesus põletas mu südamesse taas kõige haavatumad abitud ja surevad. Sel hetkel tundsin ma, et mu süda põimus kokku selle sõjast laastatud rahvaga. Mänguväljakud sõjapiirkondades. Sellest ajast peale ei ole mu süda lakanud põlemast selle unustatud riigi ja ta evangeliseerimata inimeste pärast. Varsti pärast mu esimest külastust juhtis isand mind rajama heategevusliku organisatsiooni, mis on eriliselt suunatud selliste paikade taastamisele, mida on mõjutanud tõsised katastroofid ja sõda. See oli suur üllatus ja suur rõõm. Ent see tähendas, et ma seisin taas silmitsi kõige mahajätmise hinnaga, astumaks oma saatuse järgmisesse faasi. Ma käin selle rahva juures, mida ma nüüd koduks pean, nii sageli kui saan, et täita edasi mandaati kuulutamaks Jumala lootust ja ta lõputut headust selle maa üle. Alates oma esimesest külastusest peale võin ma ausalt öelda, et need kannatused, mida ma olen näinud ja kogenud, on olnud palju suuremad kui miski, mida ma oleksin võinud ette kujutada või isegi mõelda, et selles maailmas eksisteerida võib. See on lihtsalt sõnades väljendamatu. Ent ma tunnen suuremat sundi kui iialgi varem andmaks oma elu täielikult selleks, et vabastada armastust ja lootust maailma kõige kurjemates paikades, hoolimata sellest, mida see maksta võib. Mul on nägemus ehitada sõjapiirkondadesse mänguväljakuid ja parke, kui lootuse majakaid, kus meeleheitlikud inimesed hakkavad kogunema ahastuse asemel naeru ümber. Mul on visioon lastest, keda on sunnitud kandma püsse või kes on veetnud oma elu lukku taga ja ahelates seksiorjadena, kes nüüd mängivad vabadena ja hakkavad unistama. See on minu jaoks näide sellest, milline näeb välja Jumala au ja ilu. Roland ja Heidi Baker on harukordne näide neist, kes otsivad ja näevad Jumala ilu kõige murtumates paikades. Heidi elu täis radikaalset armastust ja pöörast heldust inspireerib mind alati, kui ma ta lähedusse sattun. Ta on andnud oma elu tingimusteta ja on maksnud suurema hinna, kui keegi eales teada võib, et üks põlvkond oleks üles kutsutud kandma Jumala armastuse revolutsiooni pimedusse. See on suur au ja eesõigus joosta seda armastuse võidujooksu õlg õla kõrval ühe mu suurema kangelase ja parima sõbraga.